galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin isniin ah bisha oktoobar waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah qarax xooggan oo ka dhacay muqdisho, kaasi oo keenay khasaare nafeed.
alxamdulilahi rabbil caalamiin, talyaanigu markii qarax uu dhacay wax badan ma aysan ridin. badinta aqabnaha waxay ahayd maadaama qarax dhacay, anaguna meesha aan joogno aana badbaadnay in xabado la furo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aan ula yeelanay safiirka soomaaliya ee qaramada midoobay oo ka hadlaya dhuxul laga dhoofiyey soomaaliya oo la geeyey dalka ciraaq.
wuxuu ka soo baxay soomaaliya, wuxuuna wadaa dhuxul gaaraysa ilaa 200,000 oo jawaan oo dhuxul ah, wuxuuna kusoo xirtay dhakad ku taala ciraaq. intii uu soo socdayna waa ka warhaynay, waa wargelinay dowladda ciraaqna waa wargelinay, arrinta waa ka wargelinay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal warkii dunida.
ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismidaamin ah oo lala beegsaday baabuur militari oo ay leeyihiin ciidamada talyaaniga oo qayb ka ah kuwa midowda yurub ee soomaaliya u jooga tababarka ciidamada soomaaliya iyo talasiinta kuwa amisom. goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in baabuur uu waday qof ismidaamiye ah uu ku dhacay baabuurka militariga talyaaniga xilli uu baabuurkaasi marayay meel u dhow kuliyadda jaalasiyaad, kadibna qiiq iyo holac la arkay. adeega gargaarka ambalaasyada ee amiin ambalaas ayaa sheegay in ay 2 qof ku dhinteen qaraxaasi, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. kuliyadda jaalasiyaad ayaa fadhi u ah ciidamada oktoobar 14 oo la aasaasay sanadkii ugu dambeeyey, waxaana sidoo kale jidkaasi mara ciidamada amisom.
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wakiilka soomaaliya u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee new york ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay aad uga xun tahay in markab siday dhuxul gaadhaysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta soomaaliya uu ku xidhay degadda umqasr ee dalka ciraaq. wakiilka soomaaliya u jooga qaramada midoobay ayaa cambaariyey dhammaan dhinacyada ku lugta leh tallaabadan sharci darrada ah. dhoofinta dhuxusha soomaaliya ayaa ah mid sharci darro ah, iyadoo sida wakiilku sheegay ay arrintaasi halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka, maadaama uu ay dhuxushu tahay mid ka mid a sida uu sheegay ilaha dhaqaaluhu ka soo galo kooxda al-shabaab. markabkan ku xidhay dalka ciraaq ayaa la sheegay inuu waraaqo been abuura samaystay, waraaqahaasi oo muujinayay inuu badeecad ka soo raray dalka ghana. dowladda soomaaliya ayaa ka codsatay dowladda ciraaq in dambi baaris deg deg ah arrintan lagu sameeyo.
kadib wadahadallo xooggan oo daqiiqadii u dambeysay la gaaray ayaa maraykanka iyo kanada waxay gaareen heshiis ganacsi ka hor inta aan la gaarin waqtigii ay qabsadeen oo ku ekaa xalay saqdii dhexe. heshiiskan ayaa ogolaanaya in heshiis saddex geesooda oo cusub oo u dhexeeya maraykanka, kanada iyo mexico uu bedelo heshiiska ganacsiga xorta ah ee waqooyiga amerika ee loo yaqaano nafta. heshiiska ganacsi oo ku kacaya 1.2 trillion oo dollar sanadkii ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood gudahooda ay ku saxiixaan madaxweyne donald trump iyo dhigagiisa dalalka mexico iyo kanada. waxaan rumaysanahay in heshiiskan uu yahay mid u wanaagsan maraykanka, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump oo intaasi ku daray in heshiiskan uu guul weyn u yahay madaxweynaha. trump ayaa intii uu ololaha ku jiray cambaareeyey heshiiska nafta oo uu ku sheegay inuu ahaa heshiis ganacsi oo aad ugu xun maraykanka.
madaxweynaha indonesia jokowi widodo ayaa ogolaaday in deeqaha caalamigihi ay soo gaadhaan dalkiisa kadib markii uu dhulgariir xooggan oo watay suunaami badda ka soo kocday uu ku dhuftay dalkaasi. wararka ka imanaya indonesia ayaa sheegaya in ugu yaraan 844 qof ay ku dhinteen ilaa iminka dhulgariirkaasi ku dhuftay jasiiradda Sulawesi. saraakiisha dalka Indonesia ayaa sheegay inay suurtagal tahay in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badato.
kala yeen dhegaystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan. Sidaad warkaba ku maqleyseen, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismidaamin ah oo lala beegsaday baabuur military oo ay leeyihiin ciidamada Talyaaniga oo qayb ka ah kuwa midowda Yurub ee Soomaaliya u jooga tababarka ciidamada Soomaaliya iyo talasiinta kuwa AMISOM. Goob joogayaal ayaa v o a u sheegay in baabuur uu waday qof ismidaamiye ah uu ku dhacay baabuur military oo Talyaanigu leeyahay xilluu baabuurkaasi maraya meel u dhow kuliyadda Jaalasiyaad kadibna qiiq iyo holac la arkay. Shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in ay laba qof ku dhinteen qaraxaasi. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxaa lala beegsaday kolayo gaadiid ay wateen ciidamada Talyaaniga meel ku dhow kuliyadda Jaalasiyaad afaafkoore ee degmada Dayniile. inta la xaqiijiyey qaraxa waxaa ku geeriyooday hal qof oo ahaa qofkii isqarxiyey. waxaa dhaawac soo gaaray ku dhawaad 10 qof. ruux ka badbaaday qaraxa oo wata gaari kuwa raaxada ah burbur xoogan uu soo gaaray gaarigiisa ayaa ugu horreba v o a sida ku dhaceen.
waxaa wataa gaariga askaaribka ah oo qalinka ah ayaa wataa. waxaa ka imid dhinaca access control. markii aan marahayo isgoosgan hadda aan taagan oo qarax uu ka dhacay, waxaa iga hor yimid intaan arkahayay baabuurtii ay wateen Talyaaniga. kadib markii baabuurtii aan isku soo dhawaanay, welina kii ugu horreeyey aanan isbaasin laakiin aan isku dhownahay ayaa qaraxa dhacay. qarax markuu dhacay halkaasaan marahayay. qarax markuu dhacay aan ogaaday meeshii dhibaata inay ka dhacday. qaraxna dhacay uuradii iyo iishag maxaa la yahay jugtii iyo qiiqiina qariyay ani gaariga waa iska tuuray. bartaasaan gaariga isaga tuuray ilaa uu meeshaan ka soo gaaray. gaariga isaga keligii socday laakiin halkaasaan isku tuuray. inay dhibaatadaas dhacday meesha tan qarax ka dhacay ayaan ogahay. gaariga markaa iska tuuray waxaan arkahayay nin oday ah oo waayo labisan dharka maxaa la yahay ciidamada militariga oo halkaas yaallo. kadib waan istaagay, waxaan arkay qaylaan maqlay gaarigaana waxaa ka qaylinahayay nin baa ka qaylinahayay. gaarigaa u tegay nin baa dhulka yaallay oo lugaha dhiig ka lahaa gaariga. markii haddana waa fiiriyey ninna guduhu saaran yahay gaariga kabiinkadu saaran yahay. waxaan u qayliyey markaa dadka halkaas dad baa taataagnaa. waxaan ku yidhi ii sheeg maxaa la yihahdaa dadkan ha loo gargaaro. dadaa yimid waxay qaadeen labada ruuxa meeshaa taallay iyo haweenay aan arkaya meeshaas inay taallay iyadana iyo odayga meesha yaallay dhimasho dhaawac. waxaan arkay laba nin oo gaariga wadato dhaawac ah iyo islaan waayeel oo meeshaan taallay iyo oday meeshaan firir uu ka galay dhulka militariga qabay oo meesha yaallay saddex ruuxaan arkay dhaawac. alxamdulilahi rabbil caalamiin. Talyaanigu markii qarax uu dhacay wax badan ma aysan ridin. badinta aqabnaa waxay ahayd maadaama qarax dhacay anaguna meesha aan joogno aana badbaadnay in xabada la furo.
marka gaari baad ka booda saa sheegtay adi maxaa u gaaray?
aniga wixii gaar ma lahay. marka laga reebo jilbahan ayaa iisheeg dhulkaa ku dhubsaday oo labada meelood ayaa iisheeg maxaa la yihahdaa jiribka turwaak iyo go-ay dhibaato kale ma qabo.
markaad soo laabatay oo qaraxulaa kadib wuxuu ugu hore aratay maxay ahay?
wixii ugu horeeyay arkay wuxuu ahaa maadaama aan dhinaca usoo booday nin odayaa meeshaas yaallay maya ugu fiicnaa nin wuxuu ahaa waayeel ah dharka militariga qabo shoogsan dhul dhacay halkan ayaa wuxuu ku lahaa firir yar. kadib waan istaagay waxaan arkay qaylo yeerayso baabuurkan bay qaylo ka yeeraysay. gaariga markaa u tegayna iishag maxaa laba ruuxaa saarnayd laba ruuxuna shacabkaa qaaday. kadib waxaan arkay haweenay iyadana meeshaas taallo intaas ka bado oan arkay haba yaraatee mala.
marka tirada meydka maxaad aragtay?
waxa meyd ma arka aniga.
gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda degmada Dayniile Axmed Nuur Adeerow aan kula kulmo goobta qaraxa wuxuu u xaqiijiyey ku dhawaad inay dhaawac soo gaara 10 qof oo qaarkood ay yihiin kuwa fudud. wuxuuna sheegay in gaarigii sarxay uu ahaa kaarib waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey.
dhaawaca meesha ka dhacayna waa ilaa iyo dhowr iyo 10 qofood ku dhawaad waaye, walow dhaawacyo fudud ay iska jiraan. sidaasay wax u dhaceen.
marka qaraxa waxaa lala beegsaday kolayada Talyaaniga?
sidaasaa anagana la xaqiijiyey gawaaridoodii iyo waxoodiina meesha waa ku soo gaarnay. walow dhimasho iyo dhaawac midna uusan gaarin sida aan ka war helnay, laakiin dadkii shacabka ahaa ee deganaa deegaanka ama maxallaha degmada Dayniile iyo maxalladaha wadada dheer ee warshadaha, dadkii marayay oo marinka ay u aheeda wax ku gaareen, wixii ku gaareen dhaawacyadii waxaa loola gaaray isbitaal Digfeer oo ay noo gurmadeen ama ay u gurmadeen walaalo Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso ururka Bisha Cas iyo wixii lamid ka ah. Gaarigana meesha uu ku qarxay, gaarigana kaarigu uu ahaa sida noola sheegay, dadka dadweynaha ay noo xaqiijiyeen annagii howlmaameedkeynii ama shaqooyinkeynii caadiga aan ku jirnay. Wadadana waad ka warheysaa oo waxay qaybisaa dhowr degmo oo ay ugu horeyso degmada Hodan.
Qaraxan oo dhawaqiisa laga maqlay meelo badan oo ka mid a Muqdisho waxaa lala beegsaday kolonyo ciidamada Talyaaniga marayay kulliyadda Jaalasiyaad. Lama oga khasaaraha gaaray, mana jir wax wara ka soo baxay ee la xiriira haddii uu khasaare ka soo gaaray ciidamada. Qaraxa maanta lagula beegsaday Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba goobjoogayaasha ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa ka mid ahaa Mahad Maxamed Shiraawe oo ah xogeyaha degmada Dayniile ee maamulka gobolka Banaadir. Cashe Ibraahim Aadan ayuu uga waramay sidii waxu dhaceen ama wixii u arkay.
Amaasantaha Caasho, waxaan joogaa kulliyadda Jaalasiyaad oo ah aargada degmada meeshay ku taallo, laamiga warshadaha qaybta Dayniile. Halkaas waxaa ka dhacay qarax ismiidaamina oo lala eegtay kolonyo ama baabuur ay leedahay Talyaaniga oo wadadaas maray.
Degmadu waa tee?
Waa degmada Dayniile.
Waa gartay. Marka qaraxu markuu dhacayay, adiga xaggee joogtay?
Xilliga qaraxa uu dhacay Caasho, sidaad ogtahayba, waa xilligii shaqada ayaa lagu jiray. Waxaan joogay xafiiska degmada oo meeshaas ka fog masaafo ahaan ilaa 8 kilomitir ilaa 7 iyo meelahaas qiyaastii.
Waa gartay. Marka qaraxa joogtiisa adigoo jooga xaruntii degmadaad maqashay?
Si wanaagsan. Wuxuu ahaa qarax aada u weyn oo meelo badan laga maqlay. Joogtiisu inta badan gobolka Banaadir waa laga maqlay, maadaama qaraxu uu ahaa qarax aada u weyn. Halkaas waxaa ka dhow meel kaalin shidaala oo basstation ah oo aada u mashquul badan oo meel iskuysana waa tahay. Waxaa ku sugnaa dad badan oo inta badan dadku waxay ahayd xilli shaqay iska ahayd oo dad badanaa galbihii oo kale ay ku badan yihiin, laakiin xilligaas oo qarax dhacay waxaa yaraay saxmada laamigaas ama iskuiskaas oo meesha qaraxa uu ka dhacay.
Markii qaraxa uu dhacay kadib, ma kuu suura gashay adigana tagtid goobtii qaraxa uu ka dhacay?
Haa, isla durbadiiba waa laygu soo wargeliyey, waxaa laygu dhahay meesha qarax baa ka dhacay. Waa meeshi waan imid, waa meel aada u saxmad badan oo qaraxii iyo wixii iyo hilbaga oo go-an iyo baabuurkii iyo wixii, waa meel un aada u silacsan. Dabcan xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa soo gaaray qolada, waxaa soo gaaray saraakiishii amniga iyo qolada C I D iyo wixii. Meeshi waxay noqotay meel oo baarisa oo la ogaado si loo ogaado qaabka ninka la yiraahdo qaraxu wuxuu ahaa.
Markii kuugu horreysay cagta aad geysay meesha dhibaatadu ka dhacday, wixii kuugu horreeyay aad aragtay maxay ahaayeen?
Wallaahi waa meeshu waa laamiga dhexdiisa, waxaa yaala baabuurkii ama baabuurtii meesha baabuurkii qarxay, jaqarsyadiisii iyo gawaaradii kaloo meesha siilay iyo hilbago go-an oo ninkii isqarxiyey ama dadkii isnidaamiyey. Ilaa haddana waa yaalin oo meeshu waa meel aad wax hadda adiga in qofka bini aadanka waxyaaba uu aada indhahaada ama markaad fiirisa aadan fiiri karin dareenkaada uusan xamili karin ayaa meesha ka muuqda. Waana sababta qaraxa iyo culeyska iyo ilbaha ama dadka meesha wax ninka dadka isqarxiyey sida ay meesha ugu go-goyeen.
Maxaad ku kala garatay adiga shaqsiyan dadka isqarxiyey iyo dadka kale dhibaatada soo gaartay, maxaad ku kala garatay?
Waxaan ku kala garanay dadka isqarxiyey, waxaad ku garanaysaa qofka isqarxiyey aada ayuu u go-go-an yahay, wuxuu ku milan yahay ama uu ku milmay ninka la yihaahdo ii sheeg baabuurka ama jaqafyadii meesha baabuurka qaraxii. Waxaad arkaysaa hilib cada ama wax ka mida oo ku dhegan iyo jaqaf baabuur oo isku dhegan. Dabcan taas marka waxay muujinaysaa in uu yahay qofkii isqarxiyey. Baabuurta meesha fiilana markaas baabuur oo gooniya meesha ma aalin bajaajyo iyo wax lamid a maraayay, laba bajaaj waa la sheegay oo dhaawac oo meesha dhaawac uu kasoo gaaray oo dad shacab ah. Inkastoo aan hadda tiradooda dadka ku dhaawacma aana weli helin maadaama meeshii ayaan baaristii wixii ay qabaan.
Marka dadka meesha jooga maxay hadal hayaan? Maxaa la sheegayaa qaraxaasi yaa lala beegsaday? Dadka geystay maxay ahaayeen? هذا الكماشي يلا محوية هاي
والله قرحه وكل طبعا وقرح تمد من قرحي دي مجال هذا اللي عجرا ما أنت بدل عارف عجرا هذا هذا كذا مقصنا وحاب الله لا يكتب بابورتي أو تليانيكا أو طبعا تاس مركا واستعد داي وهذا واحد ترجمة بهن ما هن
تليانيكا ما ماشي حرام كل يهين مس جواري وضطع على إنك ذلك تليانيكا أما بس مد لقوي قانا لبه هاي
باورت تليانيكا وحاي كي مهدن وسرد عشان ليك أو ماشي كله صباح ديو كله أي مران ما وضدل ورشده وماشى لا كل يد جالسيات أي أنت بدل لام بيقول صعد عن أي وطن كان يكلم تربون كيو وحين أتقان وحين الجلان حرنت سرد عشان ليك
ضد كدين تي ماشى أيات أركتي سرقان مشي كرتا
لا إلا هذا سرقان لما حقيقي كره داس ساي وحي وانت أحمد ده أبو بدن بس في ضاوع مركي أو واحد ضاوع هو خرا الله العري وحلي خرا القاضي دمشان هذا واحد دمشان ماشي يا المجران مركل لقتكو عدد كاسكو أنا نيجي صحيح آه خلياني قول بس والله سين هذا
وام حي وحاسي
يا
وام حي ملاصة يا رسا
هذا يوم مهتسين هاي مهد محمد شراوي وحقيها دقمدة ديني لإمام الكقوب الكبنادر وأورمي عاش إبراهيم هل كتكلا سعطانا و VOA
warkani warbixina danaha waxay dhageystayaal idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa ka codsatay kulanka guud ee qaramada midoobay in la qaado cunqabateynta xagga hubka ee saaran Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo golaha guud ee qaramada midoobay ka akhriyay khudbadii Soomaaliya ayaa sheegay in dawladdiisu ay horumar weyn ka sameysay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Sidaasi daradeedna ay ka doonayaan golaha in uu qaado cunqabateynta saaran Soomaaliya. Haddaba sidee muhiim u tahay in cunqabateyntaasi la qaado? Maxayse ku soo kordhinaysaa awooddii dawladda Falastiin? Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
Soomaaliya waxaa saarnaa cunqabateyn xagga hubka ah tan iyo sanadkii 1990-kii, wax yar uun kadib markii ay bilowdeen dagaalada sokeeye. Tan iyo markaasna waxaa mar walba la kordhinayay jiritaanka cunqabateyntaasi oo markii dambena loo saaray hay'ad dusha kala socota cunqabateynta hubka. Maamulada isaga dambeeya dalka Soomaaliya ayaa mar walba codsan jiray in laga qaado cunqabateynta hubka inkastoo aanay taasi dhicin. Haddana waxaa timid in laga fududeeyo hubka qaarna loo ogolaado si ay ula tacaasho caqabadaha ka imanayay Al-Shabaab ee xagga ammaanka. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa shalay u sheegay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo qodobad ka jeedinayay in cunqabateynta hubka laga qaado maadaama ay hadda yaraatay qatartii Al-Shabaab iyo waliba dhalinyaradii ku biiraysayba.
To enable us to take over from AMISOM, I call on the UN to lift the arms embargo on Somalia.
Si aan u awoodno inaan AMISOM ugu la wareegno, waxaan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Cunqabateyntani muddo ayay soo taagnay, waana waxaan la sameeyay dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada.
In our battle with the terrorist groups.
Haddaba intee weel laagtaa awoodda dhinaca hubka ee dawladda federaalka Soomaaliya? Hub nuuce ah ayay sa awooddaa dawladdu inay u hesho ciidamadooda si ay dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab ay ugu guuleystaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyay Korneel Cabdullaahi Cali Macow oo madax ka ah Maxadka Cilmi Baarista Ammaanka Soomaaliya oo hadda ku sugan dalka Mareykanka.
Horta cunqabateyntan waqti fog ayaa Soomaaliya la saaray, taariikhda ayaa dib ugu noqday mar rabo. Laakiin se waqtigan haadirka waxaana saaran cunqabateyn guudna ma saarna, laakiin se small army-ga dawladda way soo iibsan kartaa, waana la siiyaa mucaawanan, waa lagu siiyaa, wayna soo iibsan kartaa. Small army-ga waxaan ka wadaa hubka fudud oo maaragta ugu weynaa qorga dabajaha, kaasi waxa waaye waa si caadiya usoo iibsan kartaa. Laakiin se haddii ay tahay cunqabateynta ha laga qaado guud ahaan, markaa waxay u gudbaysaa hubkii cuslaa sidii mortarada iyo muxuu ahaa iyo madaaficda goobta iyo artilleriga, halkaas ayay u gudbaysaa. Marka cunqabateynta waa ha nagala qaaday ay leeyihiin taasi ma ahayn mid u dhiganta in maaragtay cadowga hadda lala dagaalamayo shabaab waxa ay haystaan inta ay ciidamada xoogga dalka ay haystaan ama nabad sugidda iyo booliiska ay haystaan ayay haystaan qoryo fudud ay iyaga ku dagaalamaan. Marka cunuqabateyntan la qaadayo waxaa dhici karta inay tahay mid guud oo maaragtay madaafyada goobta iyo kaariyaashii iyo sawaariikhdii iyay ku dalbanayaan, taasna tababaro iyo muddo dheer ayay u baahan tahay maaragtay.
Mar haddii dowladdu ay heli karto hubka fudud ay u baahan yihiin ciidamadeeda, maxay tahay sababta ay muhiimka ugu aragto in laga qaado cunuqabateynta hubka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Fiqi, oo ku sugan dalka Mareykanka.
Dowladdu waxay muhiim ugu tahay inay codsato in cunuqabateynta laga qaado dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Kama ay guuleysan karto haddaanay helin hub ka weyn ama ka casrisan kan Al-Shabaab ay haystaan. Hadda waqtigan la joogo, ciidamada dowladda iyo kuwa oo maleeshiyaadka Al-Shabaab waxay ku wada dagaalamaan oo haystaan qoriga ay ku dagaalamaan waa AK-47 oo labada dhinacba ay haystaan. Marka Al-Shabaabna waxay og yihiin awoodda dowladda inay ka awood badneen dhinaca hubka. Marka dowladda waa inay heshaa hub ka casriyeysan ama ka quwad weyn kan Al-Shabaab si ay maaragtay dagaalka ugu guuleysato, waa number one. Tan labaadna, hadda dagaalka wuu sii daba dheeraanaya, haddaanay dowladda helin hubkaas ay u baahan tahay oo ay dagaalka ugu guuleysanayso. Marka si dagaalkaas loo soo afjaro, waa inay dowladda heshaa hub oo maaragtay ka awood badan kan Al-Shabaab. 1992 waqtigii oo jiray dagaaladii sokeeye oo maleeshiyaadka ay hubku ku tartamayeen, maanta duruuftaas Soomaali kama jirto, dowlad baa ka jirto, hubkii waa la kontroolayaa oo gacanta dowladda unbuu ku jiraa. Inkastoo hadda Al-Shabaab ay joogto iyadana ay hub haysato, laakiin tartankii hubka waagaas ma jiro.
In cunuqabateynta laga qaado Soomaaliya ayaa noqonaynin mid iska timaada ama inta la qaado dowladda loo daayo, waxaase ay dadka ku dhowdhow arrimahani ay qabaan intaasi ay la imanayso ilaalin ama kormeer iyo shuruudo lagu xoojinayo in lagu hubiyo in hubkaasi aanu gelin gacan kale. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdixakiin Fiqi, ayaan mar kale weydiiyey waxa laga doonayo dowladda si looga qaado cunuqabateynta hubka.
Dowladda runtii markii aan ogaa horumar weyn ayaa laga gaaray, haddana horumar kale ayaa kasii dambeeyey oo ah dhinaca sida loo maareeyo hubka dowladda gacanteeda soo gala, oo runtii oo lagu bixiyo transparency in oo maaragtay ciidankii la siiyey la ogyahay oo laga warqabo oo lagula xisaabtamo runtii, iyo bakhaarada lagu keydiyo intaba maaragtay maamulkiisii iyo maareyntiisii. Runtii horumar aada u weyn ayaa laga gaaray oo maanta lagu xisaabtami karo ama la kontrooli karo inuusan ka bixin gacanta dowladda. Dowladduna way awooddaasi way u leedahay, waana runtii hadda hub oo dowladda inta ka baxay gacanteeda oo Al-Shabaab galay ma jiro. Waa dhibaatada keliya hadda jirto aan maqalno waxay tahay uniformka runtii ay dowladda maaragtay gacanteeda marmar ka baxo. Marka dowladdu awood bay u leedahay inay kontaroosho oo gacanta dowladda uusan ka bixin, uusan gacanta ciidamada sharciga u ah inay hubka haystaan maahane gacan maleeshiya iyo gacan argagixiso uusan hubkaasi gelin.
Dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab ayay dad badani u arkaan inuusan u baahnayn hub ka badan kan dowladdu hadda ay haysato, maadaama uusan ahayn dagaal foolka foola ama toosa oo dowladdu ay u baahan tahay inay ku adeegsato hubka culculus. Balse cunuqabateynta hadda saaran Soomaaliya ayaa waxaa dib loo eegi doonaa bisha Diseembar ee soo socota ee sanadkan, waxaana golaha ammaanka uu qaadan doonaa ama in uu ka qaado ama uu dib u cusboonaysiiyo.
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa sheegay in markab dhuxul sharci darro ah ka qaaday Soomaaliya uu ku xidhay deked ku taala dalka Ciraaq. Waxaanu sheegay in Soomaaliya ay aada uga xuntahay xadgudubkaasi. Haaruun Macruuf ayaa kula xidhiiray khadka telefoonka ee New York, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sida ay ku ogaadeen xogtan.
Waa mahadsan tahay Haaruun, adigii iyo baxda v o a waa idin salaamay, dadka dhegeysanaya dhegeystayaasha dhamaantood salaamay. Markabkan sidaan xogta ku hayno wuxuu kasoo baxay Soomaaliya, wuxuuna wadaa dhuxul gaaraysa ilaa 200,000 oo jawaan oo dhuxul ah, wuxuuna kusoo xirtay dekad ku taala Ciraaq. soo socdayna waa ka warheynay waa wargelinay dowladda ciraaqna waa wargelinay arrinta waa ka wargelinay sidoo kaleentana waxaan wargelinay dhammaan hay-adaha ay qusayso ay kamid yihiin hay-adda s e m g ga oo soomaaliya u qaabilsan cunaqabateynta taasoo ay ku jirto mandatekoodana ku jiro arrimaha xalufinta dhirta iyo dhuxusha.
Waa gartay, marka maxay ka qabteen mas-uuliyiinta ciraaq?
Mas-uuliyiinta ciraaq weli arrinta waa ku wada jirnaa, baaritaanaa socdo. Sidoo kaleentana arrinta waxay kala xidhiidhay dhammaan wadamada aan isleenahay waa arrintan waxbay ka qaban karaan. Sidaa la socotidna arrintan dhuxusha ma aha arrin sahlan, ma aha waxa arrimo muddo soo socday oo soomaaliya dhirteedii kayntii soomaaliya ay laheed oo dhan ay ku baaba'day. Haddana sida aan ka warqabno soomaaliya oo kaymo fara badan oo dhir fara badan lahayd, qeybtii ugu dambeysay waxay ku dambeysaa hadda keliya gobollada jubbooyinka, gaar ahaan jubbada hoose. Weliba dhirta qaarkood, geedaha qaarkood waa geedo soo jireen ahaa oo ilaa 800,000 oo sano, ilaa 800,000 oo sano iyo wax ka badan jiray. Laakiin waxaad moodaa dad isku sheega inay yihiin ganacsato oo runtii aniga aan u naqaano aan ku magacaabo dad aan lahayn conscious ama aan u naxaynin ummadda iyo dadka iyo dadka sidaan ka warhaynana. Marka kaynta la guro, kaynta waxay keenaysaa inuu roobka yaraado. Roobka hadduu yaraadana xoolihi ku baaba'aan, xoolaha hadday baaba'aan dadkii ku baaba'aan. Marka waa arrin runtii aada looga xumaado. Taasna waxay xiriir la sameysteen weliba qolooyinka nabadiidka sida Al-Shabaab oo kale, oo laga siiyo lacaga fara badan oo ama baad dheh ama waxaarato magacaratu u bixi, taasoo kusii sameynayso inuu dagaalka ay wadaan qolooyinka nabadiidka sida Al-Shabaab oo kale. Marka dowladda waa ka go-an tahay baaritaan xoog laha socdo.
Dowlad ahaan Soomaaliya maxay doonaysaa tallaabo nooceeya in la qaado, hadday tahay beesha caalamka ama dowladda Ciraaq?
Sida la socotid waxaa jiro resolution ay soo saartay golaha amniga ee qaramada midoobay oo joojinayo arrimahan waxaa la yidhaahdaa xaalufinta dhirta special, gaar ahaan dhuxusha Soomaaliya laga soo qaado oo laba sibo, midna waa tii environmentalkii oo dhibaato u geysanayso dhinaca waxaa la yidhaahdaa bay-ada oo baabi'inayso, ta kalena waa waxay u tahay meesha ugu badan ay lacag ka helaan qolooyinka Al-Shabaab, taasoo argagixisada kusii balaarinsa. Marka dowladda Soomaaliya waxay xiriir la sameysay dhammaan golaha amniga iyo General Assembly-ga United Nations-ka iyo dhammaan hay-adaha gaarka sida UNODC oo u qaabilsan arrimahan. Marka waxaana rajaynaynaa arrimahan in lasoo afjaro, laakiin waxaan ku sheegaa inay dhibaato xoog leh ummadda Soomaaliya inaan fahmaynin ay u geysteen dadkan dhuxusha ka ganacsado oo dhuxusha sameeyo. Waxaana rajaynaynaa mar dhow in tallaabo cad oo international ah, cid allaale, ciddii ku lug leh arrimahaas laga qaadi doono insha allah.
Waaye, haddaan ku laabano dhuxushan hadda Ciraaq timid, halkee bay ka timid Soomaaliya?
Waxay ka timid meela Soomaaliya ka tirsan, laakiin maadaama hadda uu socdo baaritaan oo international ah iyo midkii dowladda Soomaaliya ay waday, ma rabo inaan carabka ku dhufto, laakiin waa wax iska caddaan ah. Waxaana rajaynaynaa mar dhow markii ay baaritaanka soo gabagaboobo inaan idinla wadaagno arrintaas insha allah.
Warar xogogaala waxay u sheegeen idaacadda v o a in doontaas dhuxusha wadda ay ka timid magaalada Kismaayo. Qalad miyaa wararkaasi?
Aniga taas kama jawaabi karo, haa iyo maya midna kuma dhigi karo, maadaama baaritaan uu socdo. Baaritaankana ay wadaan international organizations ay kamid tahay guddiga u qaabilsan cunaqabateynta iyo dowladda Soomaaliya. Marka waxaan jawaab ka bixin karaa keliya markii arrinta baaritaanku uu soo gabagabo.
Waa gartay, Soomaaliya iyo beesha kale caalamka ee Soomaaliya jooga ama xeebaheeda awood may u leeyihiin ama ma kala hadasheen maraakiibtu intaysanba soo dhaafin xeebaha Soomaaliya haddii la qoor qabateyn karo in halkaas lagu qoor qabatay ama lagu hor istaago?
Waa ku jirna arrimahaas aan kala hadalnay. Sidaa la socotay, Soomaaliya hadda ma lihin ciidan badeed oo awooddaas leh oo joojin karo maraakiibtaasi sida u socoto. Laakiin waxaa jira ciidamo international oo caalamka ka jooga meesha, iyadana waxaa noo socdo New York iyo meel walba ka socdo wadahadallo sidii arrintaasi loo meel iska midaysan looga qaadan lahaa. Hadda ka horna waa ka sheegnay marar badan Security Council-ka ama golaha amniga ee qaramada midoobay. Marka waxaan rajaynaynaa aan aragnay hadda in adduunka dhan oo arrintan runtii usoo jeestay, waxaana rajaynaynaa in wada shaqeyn intii hore ka badan inay dowladda Soomaaliya iyo international community ay ka yeeshaan arrimahan.
Su-aasha ugu dambeysa, Al-Shabaab inay si toosa uga faa'iidaan dhuxushan ma xaqiijiseen, ma hubiseen?
Taas shakiba kuma jiro. Guddiga cunaqabateynta, dabagalka cunaqabateynta iyo dowladda Soomaaliya labadaba waxay hayaan xaqiiqyo arrintaas ku xilla xiriira, oo weliba noo sheegay jawaankii keliya inay ka qaataan Shabaab ilaa lacag gaarisa ilaa $7. Marka taa mid shaki ku jiro oo cid shaki ka qabtaa ma jirto. Laakiin waxaan rabnaa in si midaysan oo caalamka oo dhan uu midaysan yahay Shabaabka keliyana ma aha, waxaa jiro dadkan ganacsata isku sheega oo runtii aan u naxaynin ummadda iyo jiilka soo socda naga dambeeya aan u naxaynin oo ka ganacsanayo dhirta. Waxaan kuu sheegaa marka qaarkood xataa sida aan ka warhayno geedihii cambaha oo aada ogtahay cambaha inuu boqolaalo sano geedaha cambaha marka qaarkood ay jiraan in la jaro dhuxul laga sameeyo. Sababtan ay tahayna keliya inay leeyihiin caraf ka gedisan dhuxusha kale. Marka dad aan ummadda u naxaynin oo isku sheegaya ganacsato iyo Shabaab oo aada ogtahay meesha ka taagan yihiin baabi'inta ummadda Soomaaliyeed ayaa ku midoobay ayagoon u naxaynin fiirinaynana future-ka iyo dadka generationka naga dambe.
Safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo uu warramayay Haaruun Macruuf, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Bisha Oktoobar waa koow sanadku waa 2018. Idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Waxaad ku soo maqan xubintii Dooda Gaaban iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan faaqdaada cayaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday baabuur militari oo ay leeyihiin ciidamada Talyaaniga oo qayb ka ah kuwa midowda Yurub ee Soomaaliya u jooga tababarka ciidamada Soomaaliya iyo talasiinta kuwa AMISOM. Goob joogayaal ayaa V O A da u sheegay in baabuur uu waday qof ismiidaamiye ah uu ku dhacay baabuurka militariga Talyaaniga xilli uu baabuurkaasi marayay meel u dhow kulliyadda Jaalasiyaad kadibna qiiq iyo holac la arkay. Adeega gargaarka ambalaasyada Amin Ambalaas ayaa sheegay in ay laba qof ku dhinteen qaraxaasi, afar kalena ay ku dhaawacmeen.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska wakiilka Soomaaliya u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aada uga xun tahay in markab sida dhuxul oo gaadhaysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta Soomaaliya uu ku xidhay dekedda Qasr ee dalka Ciraaq. Wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay ayaa cambaareeyey dhammaan dhinacyada ku lugta leh tallaabadan sharci darrada ah. Dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ayaa ah mid sharci darro ah, iyada oo sida wakiilku sheegay ay arrintaasi halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka, maadaama ay dhuxushu tahay mid ka mid a ilaha dhaqaaluhu kasoo galo kooxda Al-Shabaab.
Kadib wadahadallo xoogan oo daqiiqadii u dambeysay la isla gaaray ayaa Mareykanka iyo Kanada waxa ay gaareen heshiis ganacsi ka hor inta aan la gaarin waqtigii ay qabsadeen oo ku ekaa xalay saqdii dhexe. Heshiiskan ayaa ogolaanaya in heshiis saddex geesood ah oo cusub oo u dhexeeya Mareykanka, Kanada iyo Mexico uu beddelo heshiiska ganacsiga xorta ah ee Waqooyiga Amerika ee loo yaqaano NAFTA. Heshiiska ganacsi oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollar sanadkii ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood gudahooda ay ku saxiixaan madaxweyne Donald Trump iyo dhigagiisa dalalka Mexico iyo Kanada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. meelo badan oo dunida ah ayaa waxaa ka jira xarumo caawiya lamaanayaasha raba inay isguursadaan ka hor aqalgalka si guurka lamaanuhu uu u guulaysto. xasan muumin oo ka mid a dhallinyarada jabuuti ayaa waxa uu ka codsaday dowladda in ay dalka jabuuti ka samayso xarumaha caawiya lamaanayaasha dhallinyarada ah. wuxuu u waramay wariyaheenna jabuuti sagal siciid faarax.
inaad guursatid waa dalab adigtaa imanaya, ilaahay maamulka aduu ku siiyey, maamulka naftaada, geedi socodkaaga, inaad diriqba aad martid, inaad diriq wanaagsan martid, inaad dalab aad la imatid, inaad komersi noqotid, inaad macalin noqotid, dalab aanka aad la imatid, inaad doktor aad noqotid, dalab aanka aad la imatid, waxaa adiga lagu siiyey, diriqiiga adigaa maraaya. marka qoraalka ilaahay qadarku waa meel oo qadarku wixii ku qoran maayn wax kale ma qaadaysid, laakiin wixii adiga lagu siiyey ee ahaa wanaag inaad gaadhid ahaa, haddii aad ku salaysid oo tiraahdid in wanaagga ilaahay baa ii diiday oo ilaahay baana ii qorin, taa waa eedood ilaahay saaraysid. waxaan odhan lahaa dadku waa la isfahmi laayaa, isfahan la-aan baa jirta. hablihiina dhinac bay ka cabanayaan, ay leeyihiin wallaahda wax ragna guursanayo xalaal rababa ma jiro bay qaar ku leeyihiin, wax xalaal rababa ma jiro bay qaar ku leeyihin markaad waraysatid. raggiina waxay ku leeyihiin war naaga reer wadanaysa ma arkayno, dhib buu arkayaa ninku, dhib buu arkaya. waxaa kasii dorkinaysa guurka, wuxuu arkayaa nin ama asxaabtiisa ama walaalkii ama inaadirkiya oo ku dhibaatooda guur, ku dhibaatooda dacwad iyo buuq iyo leh wax badan maray yuu arkayaa. ku kaluu arkayaa, ku kaluu arkayaa, isma weydiinayo war nolosha nolol ka duwan waad helaysaa. wuxuu isleeyahay wariya adoo iska barasheeya yaa ku dhaantay buu isleeyahay.
kuma xisaabtamayo wal hebel iyo hebel hadday ku khasaareen adugu malaha waad ka mir dhalin karaysaa, isagu is ilaawaya. marka
nolosha horta xilli walba ood meel u socotid mise aad wax rabtid lagama eego dhinaca ba-an. waxaana ani ii gaara oo ii laaban wallahda in yar oo ah meel ama iskuul ay ka soo baxaan dadka ismeersanaya oo certificate laga qaato. marka dadku marka ay ayagoo aqoon u leh reerkii iyo arrinkii, ayagoo aqoon u leh markay reerkii ay dhisaan siduu reerka ku burburayo awlaad u dayacmayso adkaanaysaa.
marka waxaa leedahay dadka haddii la sii diyaariyo intaysa ismeersan oo la baro xuquuqiyaadkii iyo waxyaabihii looga baahnaa, si sahla kuma burburiyo dayacmay imanaya.
ha saasaan leh ilan dadkii maanta guur meel lagu dhigta lama arkin, laakiin nolosha aasaaskeyguba waxaan maanta cilmi loo baranayo ee loo ordaayo ninkuu ordaayo oo wax walba loo waxaynayo waa in laysmeersado awlaad la helo. awlaaddii sidii loo xafidan lahaaba haddii la garanayn iyo reerkii sidii loo dhaqmi lahaa haddii la garanayn, waxay noqonaysaa noloshaasi mustaqbalka dambe ee jiritaankaada halis ah, mustaqbalka dambe jiritaanka yaa halis ah. marka nacam, waxaan aasaas u tahay arrinkan, aasaas u yahay haddii reerka iyo nolosha la hagaajiyo waxaa hagaagaysa bulshada, bulshadu haddii hagaagtana nolosha dhama hagaagayso, laisla fahmay, laisla qaadanaya. marka saa darteed fikirkani waa fikir gaaban maaha. marka dadku maanta hadduu wuxuu doonaba tacliintu doonaba ha soo qaato, laakiin waxba kama ogo guurkii iyo le caqabaadkiisii iyo le marka reer la wada tago sida arrimuhu yihiin iyo waxba kama ogo, waxba kama garanayo. markuu reer dhisana in sidan kuma moodin iyo sidan kuma moodin baa imanaysa. wax maanta bulshadana qaar badan taabatay walaa fikirkuna ka dhex guuxayo kulli sidii wax loo hagaajin lahaa. awlaad maanta waxaa jirta gaar ah oo walahda meelba ku tirsanin baa jira. mustaqbalkoogu haddii la hagaajin waayo birtoolana dhib unbaa ka iman doontaa, dhib unbaa ka iman doontaa awlaadana. wallahda waxaan rajaynayaa marka horta reeruhu qoysasku ay dhismaan noloshan diinta iyo sidii reera loo maamuli lahaa laysla garto, waxaa ta kale loo tallaabi karaa awlaadii dayacneyd in meela loo waxeeyo oo iskuulla lagu daro oo la dhaqaaleeyo yaa iman doonta birtoole.
marka ugu dambeyntii yaad isleedahay talow way ku haboon tahay in loo tabiyo oo codka uu gaaro oo wax ka qaban karaya hawshaas aadka u muhiimka?
ugu dambeyntii waxa aan ka codsanayaa dowladda iyo madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka dhaqanka iyo diintaba inay iska kaashadaan in ay waxeeyaan iskuul ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa mise loo fahansiin lahaa dadkii rabay inay ismeersadaan, reer dhistaan, dadkii horay reeruhu uga burbureenna loo dareensiin lahaa inay reerkooga ay dib u dhisan karaan, ay awlaadda ay mustaqbalkii ay u soo celin karaan oo wixii dhibtaale ay dhaafi karaan. intaas haddii la helo والله وحن رجينا يا إنا وحي كدن بينا لهلي دون إن شاء الله.
هذه مسيني كاسي وحوها حسن مومن وكمدة لليرادة جبوتي وحو رميي وريا في او اي دا سقل سعيد فارح الكاتك لسعطينا والان تفو سوماليجي في او اي.
marka le galab wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Seenaba Bokar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan meelahi ugu wax soo saarka badnaa ay ku soo noqnoqdeen abaaro baahsan isla markaana ay ka jiraan dhibaatooyin dhanka amniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo hay'adda WFP ayaa ku heshiiyay bishii Agoost qorshe lagu xoojinayo wax soo saarka dalka iyo in wixii dalag ah ee ka soo go'a gudaha dalka ay ka iibsanayso hay'adda beeralayda Soomaaliyeed taa oo dad badan ay ku tilmaameen talaabo wanaagsan waarinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya professor Maxamed Ahmed Maxamuud ee nabad doon bedel jaamac xirse hadii aan bedel jaamac ku horeeyo WFP wasaaradda beeraha Soomaaliya waxay ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka beeraha in wax alaalay wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka oo baahida gudaha ka badan in WFP aysan ka keenin doonin dibadda oo ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso in durbaba qorshaha uu bilowday sidee baad u aragtaa heshiiska
faa'iido dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodi laga gato wadankooda laga gato waa fursad dawladdu u abuurto halkaas waa faa'iido faa'iido labaad bay leedahay shacabkii faa'iido ay u tahay oo waxay ay ku daaleen markay ku daaleen ay soo gataan in laga gato gurigooda laga gato faa'iido labaad weeye faa'iido saddexaad WSB bay u tahay waxay ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo cashuur laga soo qaadayay oo kire laga soo qaadayay faa'iido ay u tahay gurigii ay ka gaday gurigiisa kale inay ku bixiso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta iyo barakacayaasha ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoo qarash kaga bixin ayadoo dhib kaga bixin ayadoo xamaal kaga bixin intaas oo faa'iido ay leedahay marka saasay leedahay adeer
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirsi dib aan kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo sidee baad adigu aragtaa
arin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba ma wax soo saarka dalka waa arin nagu cusub oo hadda la soo hadal qaaday waa la soo taahay labada jubayo shabeelooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa wadanka amni darra ka jirta oo waxa ka horeysay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeysa qofka bini'aadanka amni ayaa horta kowa amni gacan laguma hayo dhulkii khayraadka lahaana horta wax weeye inta badan gacanta kuma jiro waa talaabo aad u fiican horta programkan WFP iyo dawladda ee federaalku ay sameeyeen laakiin si hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xagee wax soo saarku xagu ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubo iyo shabeelooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh wayn ognahay laakiinse maxaa ka jira amni darra ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxa imanaysa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli kartaa wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
hadii aan bedel jaamac dib ugu laabto waad maqleysaa professor maxamed wuxuu leeyahay inkastoo ay talaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobaci dhaqaalaha wadanka sare loo qaado haddana meelaha ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dawladdu dhammaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
horta saaxiibkay uu mahadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aad wuxuu yahay waa waxaan isla wada qirayno hase ahaatee soomaalidu waxay ku mahmaadaa hilibka sararta ninka wanaageeda ku tusana dhanka baruurta ku tusaa wanaageeda ku tusaya ninka xumaanteeda ku tusayna feeraheeda ku tusaa ama amni amni ha ka jirin ama uu ka jirin horta beereleydu waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan waa mid ay ku qasban yihiin waxay ku qasban yihiin waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan hadda ka hor baa dawladda maxaa saabara waxay sameysay mashruuc liya boor garaash boor garaam waxa loo oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midaha gooyaan ya marka la oran jiray qaybni iibso qaybni raga reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taasan horta dawladda yar aad ugu maartay oo hambalyeynaya WFB na waa arrin ay nagala dahday halka ha ka sii wado beeraleydana ha qaarsan
haye professor maxamed waad maqleysaa hadalka bedel wuxuu leeyahay talaabo baa la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyay oo talaabo uu la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ayuu wax walba ka fiiri insha Allah in la yiraahdo wax walba saasi u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto ayuu maanan u fahmay inuu ka hadlayo rajada marna lagama quusto laakiin wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayod oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelahi wax soo saar ka lahaa dhulkii wax laga soo saariyay jubooyinka iyo shabeelooyinka oo ahaa meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu ay iyo mashruucdaasi iyo maxay hayde ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaanay aqoon yahay iyo cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamayo dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hadardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale is waxaad is waafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta dhulkoodi lagu hadardamaya meesha ay wax ka soo saariyaan baan rabaa horta inuu is waafajiyo marka sababta aan u leeyahay amni ba ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakara herdan siyaasadeed ba oo xoogo go'an ku hayna ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karaa
haye bedel jaamac
taadeer horta professorku waa mahadsan yahay Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaada markii la isma un garab dego amnigu siduu daraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladii waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada unba markii la habsatay caafimaadku waa soo looda amniguna waa caafimaad waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan rajo badan baa muuqata walaaq badan baa soo ifaya waxaan markaa shacabku ku baraarujinaya Soomaaliyeed beeraleyda meel walba jooga Abwaan Maxamed Cali Kaariye dhihi jiray hadda ka hor gabay tiriyay shacabku kula hadlay wuxuu carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhamaan cudurka aadmiga dilacool iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo uu iska weeyaanay uma tabar aan ciidamin oo caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysoon u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida xamuudaas kulay dunida ciil kama baxaan ceebisa u dheere dadka cudud wax qabataa loo noogu soo celi horta Soomaalida Ilaahay cudud wax qabataa noogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda ha tabcamaal dowladana taa waan ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa professor maxamed
rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabata taasi waa taasi dawladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayde wax soo saar ka soo sameynayay ayay dhiirigelin sameynaysaa WFP na loogama baran in la yiraa maxay ahayde dadka khayraadka noo soo go'a yaraada ha badnaado waad kala wareegaysaan halkana laga la wareegayaa dadka baahiyada lagu dabooli kara waa markii noogu horeeyay laga wada hadlo laakiin waa culaysun dawladdan federaalku ay keentay taasina way ku maatsan yihiin laakiin dawladda dhexe waa inay xoog saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iideysan lahaa saaxiibkayna rajada fiican umar walba sheegayo aniga la jecel
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hasa ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu miisaan 25 sano dad isleynayo oo qabiil isleynayo qoys isleynayo isqalanayaynuna maanta qurana abniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga Soomaaliyeed ba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dowladda iyo noqono dal kale wada maamulano waxna ayna wada qabsan caqliga ma geli karto. Horta taasa iyaga la gudboon. WFP-na waxaa la gudboon inay beeraleyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa waliba ku caawiso oo beeraleydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyo iyadana la gudboon. In badan waxaanu ka cabanay oo beeraleydu ka cabatay mar allaala markii dalagga la beeran lahaa ama raashin ku soo goylaha bay keenaysay raashin kale. Taasa in badan Soomaalidu ka soo cabanaysa. Horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arrinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato, horta wax la heli kara ma. Amnigana kulligan ila ka wada shaqeynaa waajib. Saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxdu, waa ognahay inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan, laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddu iyo midna beer iima qodeen, anaa qodan lahaa beerta, shacabku asagaa qodanaya. Madaxweynuhu beer kuu qodi maayo, maamul goboleedku beer kuu qodi maayo, alaa qodanaya ama Al-Shabaab dhex joog ama dowladda dhex joogay. Horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bini-aadmiska daayo. Taasaan ku dhiirigelinayaa.
Professor Maxamed Maxamuud, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarna,
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan. Halka ayay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si ee cadaalada oo ay ma garanaysaa hal dhinaca ayay ku wajihi karaan. Marka iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixdiixaha laga baxo. Waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara kabacdi beeru way bixi doonaan, haddaad soo martaan dadku way beeran doonaan, ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo inaad dalag beerood ka ama khayraadad ka sheekaysaan. Ana diyaarad baan raacaya, dhulkuna waa amni darro, khayraadkiina meel fiican bu maraya, ma suurta geli karto.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Nabadoon Badal Jaamac Xirsi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida ayo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Seynaba ugu koronel socsiin si doodaasi gaaban halkaad kala socotaan waa VOA. Haatanna ku soo dhawaada faaqidaadii ciyaaraha, waxaynu haya Jamaal Axmed Cismaan.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, shalay waxaa la dheeli kulmo ka tirsan madaxweynada dalalka Ingiriiska, Spain iyo sidoo kale dalka Talyaaniga. Kulan keliya ayaa dalka Ingiriiska laga ciyaaray Cardiff City, waxa ay la ciyaartay naadiga Burnley, waxaana kaga adkaatay 2-2 oo Cardiff City ayaa guuldarro la dul dhigay Burnley ayaa guushaasi ay gaartay. Ziyaarada dalka Talyaanigana kulmo xiiso badan ayaa dhacay. Milan ayaa guul waayadan baraadinaysay ka gaartay naadiga Sassuolo kadib markii gegada nadiga kubadda cagta ee Mobile Stadium ay ku wada dheeleen labada kooxood Sassuolo iyo Milan 4-2 ay nadiga kubadda cagta Milan ku wadaratay. Xeeryahan Suso ayaa 4-2 ka mid ah u dhaliyay naadiga AC Milan. Nadiga Barmana waxa ay guul ka gaartay naadiga Empoli, waxaana kaga adkaatay gool waxba. Frosinone waxa ay la ciyaartay naadiga Genoa 2-2, naadiga Genoa ayaa ku guul gaartay Atlanta, waxa ay la deeshay naadiga Fiorentina 2-2, waxa afka xidda loo diray naadiga Atlanta. Kievo Verona waxay la ciyaartay naadiga Torino, waxaana gooli waxba ku wadaronaday naadiga Torino. Udinese iyo Bologna 2-2 naadiga Bologna ayaa guusha ku raacday. Ziyaarada dalka Talyaaniga waxaa horyaalkaasi hogaaminayay Juventus oo 7 kulan oo ciyaartay iskale 12 dhibcood. Napoli waxay leedahay 15 dhibcood. Fiorentina iyo Inter iyo Sassuolo waxay leeyihiin 13 dhibcood. Waxaa sidoo kale la dheeli horyaalka dalkaasi Spain, haddii aynu jalacno naadiga Weska iyo Girona oo wada dheelay gooli gool ayay ku kala baxeen Villarreal, waxa ay la ciyaartay naadiga Real Valladolid, waxaana gool waxba ku wadaronaday naadiga Valladolid. Levante iyo Deportivo Alavesna 2-2 naadiga Levante ayaa guusha ku raacday. Naadiga Real Betis waxay la dheeshay naadiga kubadda cagta ee Leganes gool waxba. Naadiga kubadda cagta ee Real Betis ayaa ku wadaronatay horyaalkaasi. Todobaadka kulmada la dheelay naadiyada Barcelona iyo Real Madrid labaduba baraja ayay galeen, waxaana weli hogaaminaya naadiga Barcelona oo 7 kulan oo ciyaartay 14 dhibcood iskale. Real Madrid ayaa kulmo inta la eg oo ay ciyaartay waxay leedahay 14 dhibcood. oo dhinaca firqiga goolasha ayaa nadiga barcelona ay weli horyaalka ku haysa. Sevilla ayaa 13 dhibcood iska leh, atletico madridna waxay leedahay 12 dhibcood. dhegeystayaal, haddii dhinac kale aynu jaleecno horyaalkaasi markaynu kaga gudubno maalinta berita, waxaa la dheela doona kulmo ka tirsan champions leagua oo gruubyada ayaa weli la dheelaya. Gruubka e kulanka ugu soo horeeya aek athens waxay la dheeli doontaa nadiga benfica, bayern munich iyo ayakis ayaa sidoo kale wada ballansan. Gruubka f nadiga hovenham waxay la dheeli doontaa nadiga manchester city, nadiga lyon iyo shakhtar donetsk ayaa sidoo kale gruubkaasi wada ballansan. Vienna csk moscow iyo real madrid ayaa wada dheeli doonaa. Rome iyo victoria blazen ayaa sidoo kale wada ciyaari doona. Juventus waxay la dheeli doontaa nadiga young boys, halka manchester unitedna la dheeli doonta nadiga valencia. kulmadaasi iyo waxyaabaha ku soo koray dhegeystayaal waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha, halkaas ayaan ku soo gabgabayneynaa.
jamaal axmed cismaan iyo xubintii faaqdaada ciyaaraha. intaas haddaanu ku dhaafno, haatanna waxaad nala dhegeysataan codka fanaanada nimco dareen iyo heesta ay ku luuqeynayso ee arli heestaasi arli iyo codka fanaanada nimco dareen ayaan ku soo gabagabayneynaa guud ahaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waxaa idinla socodsiinayay xuseen barre iyo caashe ibraahim. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is